Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, continuând studiul nostru biblic în Evanghelia după Ioan, suntem la 21-a lecțiune, la 21-lea seminar. Capitolul 18 va fi studiul nostru de astăzi pentru noi în această seară, însă voi citi doar primele 11 versete. Acoperim tot capitolul, dar citesc primele 11 versete. Ioan, capitolul 18. Să ascultăm cuvântul Domnului. După ce a rostit aceste vorbe, Iisus a plecat cu ucenicii săi dincolo de pârâul Chedron, unde era o grădină în care au intrat el și ucenicii lui. Iuda, vânzătorul, știa și el locul acela, pentru că Iisus de multe ori se adunase acolo cu ucenicii lui. Iuda deci a luat ceata ostașilor și pe aprozii trimiși de preoții cei mai de seamă și de farisei și a venit acolo cu felinare, cu făclii și cu arme. Iisus, care știa tot ce avea să îi se întâmple, a mers spre ei și le-a zis: pe cine căutați? Ei i-au răspuns: pe Iisus din Nazaret. Iisus le-a zis: eu sunt. Iuda vânzătorul era și el cu ei. Când le-a zis Iisus: eu sunt, ei s-au dat înapoi și au căzut la pământ. El le-a întrebat din nou: pe cine căutați? Pe Iisus din Nazaret, i-au zis ei. Iisus a răspuns: v-am spus că eu sunt. Deci, dacă mă căutați pe mine, lăsați pe aceștia să se ducă. A zis lucrul acesta ca să se împlinească vorba pe care o spusese: n-am pierdut pe niciunul din aceia pe care mi-ai dat. Simon Petru, care avea o sabie, a scos-o, a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea dreaptă. Robul acela se numea Malhu. Iisus a zis lui Petru: bagă-ți sabia în teacă. Nu voi bea paharul pe care mi l-a dat Tatăl să-l beau? Amen. Iată, în parcurgerea noastră în Evanghelia după Ioan, am ajuns și la momentul acesta în care Mântuitorul nostru Iisus Hristos va fi arestat de autoritățile timpului, cele romane și cele evreiești, va fi judecat foarte sumar, pentru că vom vedea imediat cum se făcea această judecată după ceea ce evreii spuneau că trebuia să fie o judecată, și în urma acestei judecăți sumare să fie condamnat la moarte. Spre deosebire de ceilalți evangheliști, apostolul Ioan are detalii pe care nu le găsim în altă parte și, sigur, cu aceste detalii întregește tabloul despre suferințele Domnului nostru, despre jertfa Lui și despre lucrarea pe care a făcut-o cu scop glorios să ne mântuie pe noi, mărit să fie numele Lui. În seara aceasta, seminarul nostru se va intitula Arestat și acuzat. Arestat și acuzat. Ne vom uita la cel puțin trei lucruri. Primul este Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Apostolul Ioan este inspirat de Duhul Domnului și nu-i scapă acest mare, mare adevăr, că și în arestarea lui Iisus Hristos se poate vedea dumnezeirea Lui. Și haideți să vedem, în primul rând, divinitatea Domnului Iisus, versetele 2 la 9. Iuda și grupul lui de criminali au venit ca să-l aresteze. După ce și-au făcut planurile, după ce Iuda și-a rotunjit punga, a zis, eu vă duc acolo unde știu eu că se duce el. Are un loc de rugăciune. Și așa, evreii care aveau o gardă la templu, o gardă evreiască, și pe lângă această gardă, bineînțeles, trebuia să fie o gardă romană, care era foarte aproape de templu, din fortăreața numită în vremea aceea Antonia. Uitați-vă în versetul 12. Ceata ostașilor, capitanul lor, ăștia sunt romani, și aprozii iudeilor, aceștia sunt soldații evrei, este o poliție a templului, au prins deci pe Iisus și l-au legat. Pe ceea ce astăzi este muntele templului, unde sunt cele două moschei musulmane, deci platforma aceea de câteva hectare, în vremea aceea era o fortăreață romană care adăpostea o garnizoană romană. Se estimează că erau aproximativ 10.000 de oameni care locuiau pe platforma aceasta. Fiind o garnizoană romană, erau cel puțin 6.000 de oameni acolo și bineînțeles că oamenii aceștia aveau nevoie, erau soldați și ofițeri, oamenii aceștia aveau nevoie de hrană, aveau nevoie de curățenie, aveau nevoie de tot felul de servicii și de aceea erau mulți civili angajați acolo și pe platforma aceasta, unde astăzi sunt cele două moschee și unde de obicei se spune că a fost și templu, erau aproximativ 10.000 de oameni. Și din locul acesta, de unde se observa viața orașului Ierusalim și era ținut în control, mai ales la sărbătorile iudaice, când trei mari sărbători, cum erau Paștele, Rusaliile și sărbătoarea corturilor, veneau toți bărbații, erau sute de mii de vizitatori în oraș și de obicei la o populație așa de mare care venea din afară, foarte ușor se putea produce o tulburare, o încăierare, o revoltă împotriva romanilor. În perioada aceasta de timp, garnizoana aceasta romană numită Antonia era foarte alertă pentru ca nu cumva să se tulbure liniștea Imperiului Roman care trăia sub ceea ce se numea în vremea aceea Pax Romana, adică pacea romană. Ce însemna aceasta? Aceasta însemna că fiecare țară care era cucerită de romani avea dreptul să-și continue viața, business-ul și religia, bineînțeles, să plătească cu credincioșie un tribut Romei și în fiecare din aceste țări sau regate, Roma avea armată ca să țină rânduiala, pentru că bogățiile țării, banii țării, aurul țării, cerealele țării, de regulă mergeau la Roma pentru a întreține imperiul. Au venit deci soldați romani și soldați evrei. Au venit alți oameni interesați în evenimente să participe la arestarea Domnului nostru Iisus Hristos. N-au știut că și în această arestare ei vor putea să vadă dumnezeirea Domnului Iisus Hristos Și văzând dumnezeirea lui, să se oprească din planul lor diabolic. Stai, de ce să-l arestăm? Că au mai trimis soldați să-l aresteze. Și s-au întors fără să facă lucrul acesta. Și când au fost întrebați, de ce nu l-ați arestat, v-ați făcut și voi ucenicii lui? Ce au răspuns ei? N-am auzit pe nimeni vorbind ca omul acesta. Vorbea cu har, cu putere. Te cucerea când vorbea, pentru că vorbea cuvântul mântuirii. Nu vorbea și nu ținea discursuri politice sau religioase, sociale, așa cum este Evanghelia multora astăzi. Cea mai mare parte, și aici în America unde trăim, dar pretutindeni, Evanghelia în foarte multe biserici și acele biserici prosperă. Este mai degrabă o informație despre ce se întâmplă în lume. Evanghelia este o prezentare socială a societății în care trăim și Evanghelia este ceva ce să te facă să te simți bine. Să nu vezi autoritatea lui Dumnezeu, să nu vezi puterea lui, să nu vezi dumnezeirea Domnului Iisus Hristos și să nu te deranjeze dumnezeirea lui. Feel good gospel, simte-te bine, Evanghelia, simte-te bine. Și aceste biserici prosperă. Dar Domnul Iisus Hristos și-a arătat dumnezeirea. Cum și-a arătat-o? Uitați-vă la trei lucruri. Primul, precunoașterea lui supranaturală. Versetele 4 la 6 din Evanghelia după Ioan, capitolul 18. Iisus, care știa tot ce avea să îi se întâmple. Știa tot ce avea să îi se întâmple. Nimic, frați și surori, doamnelor și domnilor, nimic, dar nimic, nu l-a luat prin surprindere. Nimic n-a fost pentru Iisus Hristos o experiență pe care nu o aștepta. Nimic. Fiind deopotrivă om, însă fără păcat, și deopotrivă Dumnezeu, știa toate lucrurile mai dinainte. Așa cum se va zice despre el, de exemplu, la înmulțirea pâinilor. Ce spunea lucrul acesta? Pentru că el știa ce are de gând să facă. Știa că va înmulți pâinile. Știa că va demonstra dumnezeirea lui pentru ca apostolii lui să creadă. Și când va veni vremea ca el să se înalțe de pe pământ și ei se vor duce să propovăduiască mântuirea în numele lui, apostolii să fie convinși că cel despre care ei vorbesc este în adevăr Dumnezeu adevărat, mântuitor adevărat, Dumnezeu atotputernic, om desăvârșit. Și în cazul de față, Iisus a știut că Iuda îl vinde, de ce a zis, prietene, ce ai de făcut, du-te și fă cât mai repede? Știa ce are de făcut. A știut că o să vină să-l aresteze tocmai acolo unde merge să se roage Domnului. A știut. A știut și cu cât îl vinde, pentru că era scris în profeți. Și la profeți, cine le-a revelat adevărul? El, Tatăl, Duhul Sfânt, așa cum va zice Apostolul Petru, Duhul lui Hristos care vorbea în ei. Deci, Domnul Iisus Hristos a știut detaliile la minut, la secundă. Precunoașterea lui supranaturală demonstra dumnezeirea lui. Al doilea element este revelarea numelui său. Pe cine căutați? Pe Iisus din Nazaret. Și atunci a spus, eu sunt. Este numele absolut al lui Dumnezeu. Acela care a fost revelat lui Moise. Dacă mă duc la evrei și le spun, trebuie să ieșim din Egipt și mă întreabă, dar cum îl cheamă pe Dumnezeu despre care tu vorbești? Ce le voi spune? Ce a zis Domnul să le spună? Spune-le că mă cheamă Eu Sunt. Ce însemnează aceasta? Aceasta însemnează cineva atotputernic care controlează toată istoria, controlează toate evenimentele, controlează toate puterile de sub soare și din cosmos, controlează viața oamenilor. Eu sunt cel ce sunt. Și iată, când le-a spus, Eu sunt și și-a revelat numele, cine poate sta în fața lui Dumnezeu? Au căzut cu fața la pământ. Putea să-i nimicească acolo cu un cuvânt. Să zică Domnul Iisus Hristos, foc! Ca și Elie odinioară. Și foc din cer se cobora peste ei și îi consuma acolo. Și putea să vină toată garnizoana, Antonia. N-avea niciun farmec. Ardeau toți, se topeau toți. Dar n-a fost planul lui Iisus acesta, ci planul lui a fost mântuirea ta și mântuirea mea. Mărit să fie Domnul. Ăsta a fost planul lui. Însă, puterea lui, dumnezeirea lui s-a văzut în revelarea numelui său. Eu sunt. Pentru că, de fapt, tot Ioan este acela care ne spune în 10 cu 18 că Iisus a spus nimeni nu-mi poate lua viața cu sila, ci o dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Puteau ei să se dea peste cap cât voreau, că nu-l puteau aresta. Literalmente, ei n-au putut să-l aresteze. Pentru că atunci când s-a revelat, a zis, pe mine mă căutați? Nu, eu sunt. Au căzut. Dar el s-a dat în mâinile lor. N-au putut ei să-l ia. El s-a dat în mâinile lor. Glorie lui. A demonstrat dumnezeirea lui. Și apoi este al treilea lucru. Este rămânerea lui pe cuvântul Scripturii, versetele 7 la 9. El i-a întrebat din nou, pe cine căutați? Pe Iisus din Nazaret, i-au zis ei. Iisus a răspuns, v-am spus că eu sunt. Deci, dacă mă căutați pe mine, lăsați pe aceștia să se ducă. Și aici a zis lucrul acesta ca să se împlinească vorba pe care o spusese. N-am pierdut pe niciunul din aceia pe care mi-ai dat. N-a pierdut pe nimeni, afară de fiul pierzării, care s-a pierdut singur. Nu l-a pierdut Iisus, s-a pierdut singur. Deci, divinitatea Domnului Iisus Hristos este revelată. Și al doilea lucru revelat în acest proces al arestării Mântuitorului este slăbiciunea puterii omului. Versetele 10 la 12. Dacă soldații romani au căzut neputincioși, Petru s-a comportat omenește. A scos sabia și poate că pentru unii ar însemna că a fost curajos. Și a fost într-un fel curajos. În fața atâtor soldați, nu se știe câți au fost, dar au fost mulți. Înarmați până în dinți, după obiceiul romanilor din vremea aceea, care se temeau de o rebeliune, nu cumva să vină alții și să vadă că arestăm și omul acesta este apreciat de unii, socotit împăratul iudeilor. S-au temut romanii să nu fie tulburare și dacă era tulburare, la Roma era problemă. Pilat avea de pierdut. Petru a scos sabia, a tăiat urechea lui Malhu. Din nou, la neputința oamenilor care n-au putut să-L aresteze, Iisus a dat în mâinile lor, Iisus Hristos și-a arătat dumnezeirea vindecând, a luat urechea și a pus-o la loc. Atunci când a vindecat urechea lui Malhu, N-a fost nimeni acolo să zică, stai un pic. De ce l-arestăm noi pe acesta? De ce l-arestăm? Care poate să facă minuni în acestea? Uite, i-a tăiat urechea și a căzut urechea jos și el o vindecă? Să-l arestăm? N-au putut să-l aresteze. El, de bună voia lui, s-a dat în mâinile lor. Pentru că a spus, nimeni nu-mi poate lua viața cu sila. Nu mă pot forța. O dau eu de bună voie. Am putere să o dau și am putere să o iau. Acesta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul nostru. Glorie Lui! Trebuie să te îndrăgostești de acest Mântuitor când vezi aceste detalii, aceste adevăruri glorioase. Deci primul lucru este revelat în acest capitol 18 din Ioan, dumnezeirea Lui. Al doilea lucru este cazul împotriva lui Iisus Hristos. Talmudul iudaic, care este un comentariu la Sfintele Scripturi ale Vechiului Testament făcut de rabini evrei, atât pe textul Sfintelor Scripturi, cât și pe tradițiile lor, o parte din Talmud se numește Mișna, care comentează legile iudaice. După Mișna, deci comentarea legilor iudaice, ca cineva să obțină de la autorități condamnare cu pedeapsa capitală, cu moartea, le trebuia următorul lucru. Primul, trebuia ca 23 de oficiali dintre cei mai înalți să judece o crimă. În cazul unui profet mincinos, trebuia convocat Sanhedrinul, care era din 71 de membri, un parlament religios, și mai mult de jumătate din ei trebuia să spună, da, este vinovat, și cel ce prezida, de regulă era marele preot, trebuia să spună, da, sunt de acord, și atunci era condamnare cu moarte. Un alt lucru pe care îl spune Mișna este acesta. Martorii acuzării trebuiau audiați separat. Deci dacă era un martor care spunea, l-am văzut făcând cu tare lucru, numai martorul acela era permis în sală. Celălalt martor care trebuia să vină să vorbească după el, n-avea voie să audă ce spune primul sau al doilea sau al treilea martor. Martorii acuzării trebuiau audiați separat, individual, cu cea mai mare grijă. Și apoi Mișna spune, dacă mărturia a doi dintre martori potrivia, dacă potrivia, era similară, aceasta era suficient pentru ca cel care era judecat să fie condamnat cu pedeapsa capitală, la moarte. În cazul lui Iisus Hristos, martorii au fost contradictorii. Mișna spune mai departe, deci comentariul Talmudul, comentariul evreiesc. În acuzații de ordin capital, deci cu pedeapsa la moarte, acuzatul avea dreptul la apărare. Un vot pentru achitarea lui trebuia să aibă loc, să se aplice. Cazul lui Iisus Hristos nu s-a mai supus un astfel de vot. Apoi Mișna continuă. Cazurile civile puteau fi judecate și noaptea, dar decizia trebuia luată în timpul zilei. Dacă se ajungea la decizia de pedeapsă capitală, trebuia acordată condamnatului o zi în plus înainte de execuție, pentru a se putea aduna dovezi în favoarea lui, ca să se vadă dacă rămâne condamnarea sau se poate comuta pedeapsa, se poate muta pedeapsa. Cazurile care impuneau pedeapsa capitală nu puteau fi judecate în ajunul sabatului sau în timpul sărbătorilor iudaice. Iisus când a fost judecat? în timpul Paștelui, deci înainte de Paște. În cazuri de blasfemie, zice Mișna, martorii trebuiau verificați intens și de acuzare și de apărare. Dacă acuzarea se dovedea întemeiată, judecătorul care prezidea procesul își rupea haina cu care era îmbrăcat ca semn distinct că s-a acceptat sentința de execuție. În cazul lui Iisus Hristos, marele preot a făcut lucrul acesta, dar, așa cum am văzut, a fost judecat noaptea, nu ziua. În drum spre execuție, spune Mișna, trebuiau făcute toate eforturile pentru a se împiedica omorârea acuzatului. Deci după ce au zis condamnat la moarte, și evreii de obicei omorau prin împroșcare cu pietre, prin lovire cu pietre, condamnatul era legat cu mâinile la spate, era legat de picioare și era legat de un stâlp, într-o groapă, pus așa într-o groapă, și cel ce l-a acuzat mai tare trebuia să fie primul care să-l lovească cu piatra. Primul. Cazul lui Iisus Hristos, care a fost acuzat de blasfemie, el n-a fost omorât cu pietre. El a fost pus pe cruce. Un lucrător special al puterii trebuia să meargă înainte, deci când condamnatul era dus spre locul de execuție, un om al guvernului, fie al împăratului, fie al Sanhedrinului, trebuia să meargă înainte prin mulțime, strigând numele acuzatului și vina acestuia, pentru ca, dacă cineva din mulțime știa adevărul despre omul acela, să vină imediat și să spună: opriți-vă, nu mai mergeți la locul de execuție. Eu știu pe omul acesta și știu unde a fost în ziua despre care este acuzat că a făcut crima. Nu s-a procedat în felul acesta cu Iisus să se strice. Blasfemiatorul trebuia omorât cu pietre, nu răstignit. În cazul lui Iisus Hristos n-au respectat nici aceasta. Apoi, după moarte, cel ucis trebuia târnat sau spânzurat de un lemn ca semn că e blestemat și apoi îngropat într-o groapă comună. Iisus a fost pus direct pe cruce, de ce se spune a fost atârnat pe lemn, n-a fost îngropat într-o groapă comună, pentru că în profeți spunea unde va fi îngropat. Cazul împotriva lui Iisus arătat în felul acesta. Tribunalul. Versetele 13 și 14. L-au adus întâi la Ana, că cel era socrul lui Caiafa, care era mare preot în anul acela. Și Caiafa era cel ce dăduse iudeilor sfatul acesta: este de folos să moară un singur om pentru norod. Primii care l-au acuzat pe Iisus au fost mari preoți, Ana și Caiafa. Guvernatorul Siriei, numit Quirinius, care era stăpân peste provincia romană Siria, pe vremea nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, deci ori Quirinius, ori Quirinius, oricum este corect să citiți, l-a numit pe Ana ca mare preot în anul 6 după Hristos. Acum ginerile lui, Caiafa, era pe poziția de mare preot. Nu se trăgeau din neamul de mari preoți, dar în vremea aceasta în care era rebeliune în Iudeea, în Israel, după ce s-au întors din robia babiloniană, suntem în timp de rebeliune, mai ales cu Irod, care era idumeu, nu era nici evreu de origine. Postul de mare preot nu era după legea iudaică, să se tragă din seminția levitică familia marilor preoți, ci postul de mare preot era cumpărat. Cine dădea cei mai mulți bani, ăla era numit mare preot. pentru că marele preot făcea cele mai profitabile afaceri la templu. De ce Iisus Hristos spune că s-a mâniat pe schimbătorii de bani, pe cei ce vindeau acolo și cumpărau? Și ce se întâmpla? Marele preot avea case de schimb, ca și astăzi, dar le avea în interiorul templului, veneau oamenii să aducă jertfă la templu, n-aveau miel, n-aveau vițel, n-aveau berbece, dar erau acolo oameni care aveau viței, cumpărau cu sume imense de la oamenii care erau acolo. Spune, dacă n-ai adus, noi îți vinem, dar prețul este acesta. După ce cumpăra un vițel, un miel, spunea, nu-l putem aduce chiar acum jertful, mai târziu. Îl duceau deoparte și îl mai vindea odată, și îl mai vindea odată, și îl mai vindea odată. Și profitul era uriaș. Asta l-a deranjat pe Domnul Iisus Hristos. Și de aceea a răsturnat mesele schimbătorilor de bani la drumul porumbeilor, pentru că business-ul era nu să-i mântuie pe oameni, nu să aducă jertfe, să fie binecuvântați de Dumnezeu. Business-ul era să facă bani. Marele preot știa lucrul acesta și era preocupat de un câștig imens. Romanilor le convenea pentru că aveau profit din câștigul acesta. Ei promiteau o sumă anuală specială pentru Imperiul Roman, pentru trezoreria cezarului din partea marelui preot, ca semn de recunoștință că le-a dat această poziție înaltă, prin care, pe seama credincioșiei și religiozității oamenilor, câștigau sume imense de bani. Când vorbim imense, imense. Dumneavoastră socotiți milioane astăzi. Judecata lui Iisus. La judecata lui Iisus, Ioan ne prezintă întâi poziția apostolilor. Petru s-a lepădat de Domnul, versetul 17. Nu cumva și tu ești din ucenicii omului acestuia? Nu sunt, a răspuns el, Petru. Ioan a asistat la judecata lui ca spectator, versetele 15, partea finală și 16. Ucenicul acesta era cunoscut de marele preot, este vorba de Ioan, și a intrat cu Iisus în curtea marelui preot. Petru însă a rămas afară la ușă. Celălalt ucenic, care era cunoscut marelui preot, a ieșit afară, a vorbit cu portăreasa și l-a băgat pe Petru înăuntru. Dar și el este deci numai spectator. Apoi Ioan ne prezintă apărarea pentru Iisus, versetele 19 la 24. Adică o înscenare, o înscenare. Cazul împotriva lui Iisus comportă câteva întrebări. Întrebarea marelui preot, versetul 19. Marele preot a întrebat pe Iisus despre ucenicii lui și despre învățătura lui. Iisus i-a răspuns, versetul 20 la 24. Iisus a spus, eu am fost deschis, tot ce am făcut, n-am făcut în ascuns, se poate verifica, aduceți martori. Apoi Ioan ne prezintă reacția acuzatorilor, versetul 22. La auzul acestor cuvinte, unul din aprozi, deci din soldații de la templu, care stăteau acolo, a dat o palmă lui Iisus și a zis, așa răspuns marelui preot? La care Iisus i-a spus, dacă am spus neadevărul, de ce mă pălmuiești? Pentru că știa că a spus adevărul. După ce ne prezintă acest sistem de judecată, Ioan nu uită să revină din nou asupra lui Petru, cazul lui Petru, versetele 25 la 27, ne prezintă unde stătea Petru, ce vorbea Petru, și pe cine a văzut Petru. Iisus, Ioan ne spune că Petru a văzut chiar pe o rudă de-a lui Malhus, căruia el îi tăiase urechea. Și aceasta l-a intimidat pe Petru și de aceea, când a venit a treia încercare pentru el, s-a blestemat că nu-l cunoaște pe Mântuitorul. Imaginile acestea așa succesive pe care le prezintă Ioan dau un dramatism extraordinar procesului și judecării Domnului nostru Iisus Hristos. Și apoi, în al treilea rând și ultima parte, este amplificarea cazului Iisus. Versetele 28 la 40. În această parte, Ioan ne spune, practic, că acuzarea lui Iisus a fost o mascaradă. De unde se vede lucrul acesta? Primul este lipsa de scrupule, deci de bun simț, a preoților. Versetul 28. Au adus pe Iisus de la Caiafa în odaia de judecată. Era dimineață. Ei n-au intrat în odaia de judecată ca să nu se spurce și să poată mânca Paștele. Asta este lipsă de bun simț. Adică, știți ce au făcut mari preoți? Au zis, noi nu intrăm la tine în casă că tu ești păgân, că ne spurcăm. Însă nu avem nicio problemă că îl condamnăm la moarte pe ăsta. Deci, asta este ipocrizie. Aceasta este ipocrizie. Lipsa de scrupule a preoților. Aceasta se vede în robia lor spirituală și se vede în orbirea lor. Tradițiile lor îi făceau să nu vadă adevărul biblic. Apoi Apostolul Ioan ne prezintă sarcasmul sau cinismul preoților. Versetele 29 la 30. Guvernatorul roman Pilat știa prea bine că mari preoți și preoții iudei erau necinstiți. De unde știa? Știa pentru că și-au cumpărat poziția cu bani. Dacă și-au cumpărat-o cu bani, nu erau oameni care să plângă păcatele oamenilor și să ajute pe oameni să se ridice. Și Ioan ne prezintă mereu două scene care se întâmplă afară, care se întâmplă înăuntru. Care se întâmplă afară, care se întâmplă înăuntru. Afară, versete 28 la 32, se aude ratificarea iudeilor pentru condamnare la moarte. Înăuntru se aude mărturia lui Iisus despre regalitatea sa. Afară, versetele 38 la 40, se declară inocența lui Iisus. Nu găsesc nimic. Vi-l dau pe Iisus și Baraba. Înăuntru, Iisus este pus să fie biciuit. Afară, versetele din capitolul 19 acum, 4 la 7, a doua declarație de inocență, de nevinovăție pe care Pilat o spune. Iată omul, este omul vostru. Înăuntru, din nou, se examinează pe cazul lui Iisus din nou cu privire la acuzația adusă împotriva lui că este Fiul lui Dumnezeu. Afară este capitularea lui Pilat în fața mulțimii și datorită acestui fapt, Pilat, cu mare preoți, acceptă ca să dea evreilor din Ierusalim după sărbătoarea pe care romanii o considerau, deci la sărbătorile lor mari religioase, romanele făceau concesii ca să-i țină în ascultare. Și ei preferă să fie eliberat un ucigaș, unul care este criminal, poate un violator, un om care nu are viață spirituală. Era un revoluționar. Și știți cum sunt revoluționarii? Așa cum se vorbește și astăzi în istorie și se laudă Revoluția franceză din 1789. Revoluția franceză a fost practic în Europa începutul căderii spirituale a Europei. Drumul spre socialism și spre comunism. Pentru că cei ce au făcut revoluția au fost cei care au decapitat pe împărat, au desacralizat bisericile, s-au dus în biserici și mă iertați că sunt descriptiv, în biserici, au violat femei, s-au comportat ca niște oameni fără conștiință și fără bun simț. Și de atunci încoace Europa este într-un declin continuu, declin continuu. Ioan ne spune, ca să concludă, că examinarea lui Iisus a fost practic o glumă, versetele 33 la 40. Aceasta se vede în întrebarea despre împărăția Domnului, versetele 33 la 34, în întrebarea despre de ce te urăsc aceștia așa de mulți, versetele 35 la 36, în întrebarea despre ce fel de împărat ești, versetul 37, și apoi despre, în întrebarea speculativă, ce este adevărul. Pilat a întrebat ce este adevărul, când Iisus Hristos a spus că eu m-am născut pentru adevăr. Și deci a întrebat Pilat ce este adevărul? Pentru că în mintea lui adevărul era ceea ce spune Roma. Ăsta era adevărul. Și dacă cineva a făcut o crimă și Roma spunea, nu-i vinovat, ăla era adevărul. Ce spunea Roma? Aceea era adevărul. Și faptul că l-a întrebat pe Iisus ce este adevărul, n-a fost o întrebare cinstită. Adevărul era ce spunea Pilat. Deci Iisus nu se antrenează într-o discuție cu el, în speculațiile lui filozofice, ci îi lasă să-și continue planul, pentru că, așa cum spuneam, dumnezeirea lui se vede în aceea că știa tot ce avea să se întâmple. Și exact cum i-a spus lui Petru, bagă-ți sabia în teacă, nu voi bea paharul pe care mi l-a dat Tatăl să-l beau? A mai spus-o odată, când Domnul a vorbit din ceruri, când grecii au venit și au zis, am vrea să-l vedem pe Iisus, s-a auzit un tunet. N-a fost un tunet, a fost o vorbire din cer. Iisus a înțeles vorbirea aceea. Și Iisus a spus atunci, ce voi face? Să mă rog Tatălui și să spun, Tată, oprește cursul istoriei? Nu! Eu tocmai pentru aceasta am venit, tocmai pentru aceasta m-am născut. Bobul de grâu trebuie să moară. În concluzie, Iisus a fost condamnat la moarte. A fost condamnat deopotrivă de evrei și de neamuri. Să nu cădem în greșeala care s-a perpetuat în istorie, în creștinism, din nefericire, potrivit căreia toți, adică vinovații despre moartea lui sunt numai evrei. Nu sunt numai evrei. Vinovați pentru moartea lui sunt și neamurile, sunt și romani. Pe urmă, țineți minte acest lucru. Cel ce l-a vândut pe Domnul Iisus Hristos n-a fost evreu. Iuda, care l-a vândut pe Domnul Iisus Hristos, a fost idumeu, a fost dintre neamuri. Pentru că Biblia ne spune, Iuda Iscarioteanul. Ce însemnează aceasta? Aceasta însemnează că Iuda este din Cheriot sau Chiriat, cum traduce Cornilescu. Dar în ebraică, când spune Iscariot, deci din Chiriat, Iș înseamnă din Chiriat. Când spune Iș, însemnează din Chiriatul care nu aparține lui Israel, aparține idumeii, în cazul de față, pentru că erau două orașe cu numele Chiriat. Unul era în Idumeia, în sudul Iudeii, mai jos de Berșeba, și unul era în Israel. Dacă era din Israel, îi spunea Min Chiriat, De aceea avem Maria Magdalena, era Min Magdala. Și de ce? Min Magdala înseamnă din Magdala evreilor, nu era Magdala sirienilor. Min, când spune, deci îți spune locul evreiesc, iar Iș îți spune locul neevreiesc. Deci cei ce l-au vândut pe Domnul, cel ce l-a vândut, a fost de-al nostru, un dac de-al nostru, un american de-al nostru, un ungur de-al nostru. Puneți-mi asta pe cine vreți acolo, este dintre neamuri. Dar au complotat toți, evrei și neamuri. Deci vinovăția este generală, este colectivă, nu este vinovăție națională, ca cineva să cadă în antisemitism și să arate cu degetul numai spre evrei. Puneți la inimă aceste lucruri, pentru că Ioan vrea să știm adevărul, vrea să cunoaștem istoria așa cum a fost ea scrisă, însă este o istorie, cum am spus, care nu l-a luat prin surprindere pe Domnul Iisus Hristos, este o istorie pe care el a știut-o de la început și el a spus, tocmai pentru aceasta am venit. Dar nu s-a dat înapoi, mărit să fie numele Lui. De aceea putem astăzi să fim mântuiți și de aceea ne putem bucura de o izbăvire totală de sub puterea păcatului și a morții. Glorie Domnului!